minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kuto le 18 mars ya Mbula Moleki 2020, mokonzi ya Congo démocratique atia kibongo état d'urgence na mboka mobimba pona kobundisa bongo pandémie ya coronavirus. Mokano mwango misala kiete misala mingi mikangama na Kinshasa kofinema ezali bongo na litomba linene na ndenge ya malamu tope ya mabe na kati ya ba couple ebele na likambo litali bosangisi nzoto. Tolanda bongo kuhuta Kinshasa, Nathalie Sekabuo si murabie oyo amemeli biso reportage oyo.
Kote ya relation ya ngai na madame, izaki tozaki un peu affecté kwa. Vi ke deja ba difficulté tozaki nango ya ba ya ba mbongo tout ça et zaki ko affecté makambo ebele. Donc il y avait des moments où je ne trouvais pas de solution na makambo susu bazali ko senga be badako zela na sala. Alors il a été un peu compliqué, il a été un peu affecté, donc mon état déjà na moto ça déjà dérangé, il a été difficile pour na ko maintenir chaque jour aux ananda ko pendant des mois et des mois vous allez là quand au top il y a relation na bino quoi. Na makambo na ya ba relation sexuelle par exemple, il a bilo moko ou il a presque na moto et c'est pas ça na moto quoi. Alors il y avait des moments où donc on sentait que ça crachait et puis et voilà où vous passez ma journée là ma journée sans que vous passez même par rapport tout ça et dit toujours na impact to vivant qui voilà.
Ba couple nyo sauté ne ba kutana kina makambo ya lolenge moko ba susu lokola Huguette na Treville Okezo moment ya confinement pour na bango e bongo na ki lokola seconde lune de miel bandimi ete ba fréquence na bango ya bosangisi nzoto e ba kisama ki penza
on pour na nga vraiment na mona ki yo kita kite hein et ça là que mata ki sou mwa muki pour za ki na ba temps moko na profiter ki pour za la ta confinement c'est vrai qu'il était ben nous ça qui a zo travaillé trois roya et on sous boutou ben les filles balayent on sous peine à fatigué mais là bas tant ben nous ça que tous nous allons ensemble nous allons ensemble et mon au lamba avant de pimbe nangai et mon à côté na chambre là ndinga tous eux vraiment bas tant et belé aux allons ensemble et ça là que bolingue mata qui les sous
na bas blague belé
et mata qui
tant vous aux allons pimbe ensemble vous aux allons faciliter pour solo là ambiance c'est ça bien ils ont facilité puis nani vous savez c'est d'autres parce que ce qui ambiance c'est ça bien. Donc, tu n'as pas de rosapé, ma lame.
Docotolo Christophe Alunga, Azali spécialiste en sexologie, Mpeye, psychothérapeute de couple. Atali si et tes proximités permanentes, bas soucis, bas stress, bas émotions ou anagnons sont négatives. Et Zali Mpeyenza n'a impact défavorable, ni qu'on a bas rapport sexuel, Mpeye na santé sexuelle, ou Ezali Kati na bien-être émotionnel, Mpeye social, y'a bas Zalani.
Le stress, causé par couvrir la langue comme ça les athées, causé par le dérangement des enfants, le stress causé par Bampiaka, ça apporte toujours un impact négatif sur la sexualité. C'est décrit partout dans tous les livres, dans tous les manuels de la sexologie, que l'angoisse, l'anxiété, le stress, et ça, il y a un élément qui impacte négativement sur la sexualité.
Expérience, il y a beaucoup de gens. Et il y a une vie intime, et sentimentale, il y a des gens qui côté mosusu na kolimbisa bolingo ntope elenda lesusu makasi ezali penza ete le monene pona bango. Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC Fatou Makala la Limasi, Lokutani Mokolo Malobi.